Эканоміка ніколі не бывае нейтральнай з этычнага і антрапалагічнага пункта ўгледжання. Яна або спрыяе пабудове справядлівасці і салідарнасці, або правакуе сітуацыі ізаляцыі і адчужэння. Нагадаў Францішак сёння ў сваім пасланні, адрасаваным удзельнікам другога эканамічнага сімпозіума, арганізаванага кангрэгацыяй па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця. На форум пад назвай «У вернасці харызмату пераасэнсаваць эканоміку» сабраліся каля 1000 генеральных эканомаў манаскіх супольнасцяў. Святы Айцец назваў гэтую тэму жыццёва важнай. Справы, якія разглядае гэты сімпозіум, не з'яўляюцца толькі сродкам гарантавання ўстойлівасці ўласнага інстытута, але маюць дачыненне да плённасці харызмату, сказаў Святы Айцец. Нерэнтабельнасць з'яўляецца галоўным крытэрыем ацэнкі дзейнасці манаскай супольнасці, але адпаведнасць харызмату і місіі, нагадаў ён. Усё гэта, на думку Францішка, прымушае паглядзець на фінансы праз прызму уважлівага чытання Божага слова і гісторыі. У асобных выпадках праніклівасць можа параіць працягваць справу, якая вядзе да страт, але вяртае годнасць ахвярам адчужэння слабым і кволым людзям, яшчэ ненароджаным, бедным, хворым асобам сталага ўзросту, непаўнаспраўным, сказаў папа. Ён заклікаў да пераадолення логікі індывідуалізма. Пераасэнсаванне эканомікі патрабуе праніклівасці, якая часта з'яўляецца рухам супраць цячэння, бо гаворка ідзе пра карыстанне грашыма, а не служэнне ім па якой бы то ні было прычыне, нават самай справядлівай і святой, падкрэсліў Францішак. Ён заклікаў законнікаў прасіць Бога аб вызваленні з духа функцыяналізму і пасткі сквапнасці, бо крывадушнасць кансакраваных асоб, якія жывуць як багацеі, раніць свядомасць вернікаў і шкодзіць касцёлу.